Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodném vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer, vidíte, venku je ještě vidět tady docela hezky. Jarda, jak to vypadá v Ostravě, tady už by měla být pomalu tma.
Jo,
jo.
Tady už.
No vida, a tady je ještě normálně vidět, takže to je ten rozdíl těch 20 minut, krásně je tady poznat. Takže já vás vítám na západu do dne ještě, na východě do noci. A dnes máme vlastně 7.6., to znamená týden nebo 14 dní před tím letním, jak se to říká, ne slunovratem, to asi není slunovrat, nebo tohle to není slunovrat, co to je 21. června, to je letní, první letní den, prostě, hotovo. Takže první letní den, no a pak už se nám to zase bude odečítat ten čas, ten den. Takže já vítám samozřejmě v dnešním pořadu absolutně neuvěřitelné Jardu Chvátala. Jardo, takže hezký večer do Ostravy.
Hezký večer přeji, tak též tobě.
Ano.
Parkům.
Dneska jsem čekal, že bude další díl pokračování toho umění žít, umění být. A ejhle, jak jsem se zmýlil. Ano, Jarda to naplánoval trochu jinak, nedomluvili jsme se. Takže dnes bude zase další část takové historie. Atentát na JFK Kennedyho a temný pozadí toho všeho, co tam bylo. Takže dvouhodinovka dnešní do 23 hodin o atentátu, jak probíhal a co možná ještě nevíte na JFK Kennedy. Já nevím, co bych ještě k tomu dodal. Samozřejmě volat můžete nejlépe potom v té poslední části. Jardo, máš ještě něco, co bys chtěl říct si, co nového, nebo něco ještě
předtím? Blíží se velká událost.
Ano, tak o ní promluv.
Blíží se velká událost. Ještě předtím, než Trump skončil v prezidentském úřadě, tak vydal speciální prezidentský dekret. Je to dekret, který v podstatě byl zastřešen funkci vrchního velitele ozbrojených sil, což znamená, je dekret, který nelze jen tak napadnout, anebo prostě jakože by následující administrativa ho zrušila. A v rámci tady tohoto dekretu nařídil všem ozbrojeným složkám, to znamená armády Spojených států, zpravodajským službám, FBI a orgánům policie do 4.7., to znamená do toho svátku nezávislosti, do 4.7. zveřejnit všechna v podstatě, nebo valnou většinu, většinu doposud utajovaných materiálů týkající se problematiky UFO a případné aktivity mimozemských civilizací nebo zástupců mimozemských civilizací v prostředí naší planety. Z tohohle hlediska v podstatě došlo i, nebo toto ovlivnilo i načasování setkání Bidena s Putinem. Oni se musí setkat dřív, než vlastně začne platit tenhle dekret. To je z toho čtvrtého, vlastně oni mají lhůtu do 4.7. tuším. Ale v podstatě to nic neřeší, jestli do nebo od, to už je jedno. A oni potřebují potom v tom Švýcarsku, v té Ženevě, kde oni budou rokovat záhy za chvilku, tak oni budou dolaďovat vzájemně harmonogram koordinace s ohledem na zveřejnění tady těchto všech věcí. Ano. V podstatě se to týká nejen Spojených států, ale jak už jsem řekl, se to týká i Ruska, i když samozřejmě ten prezidentský dekret Trumpův se týká pouze a může týkat pouze Spojených států, ale oni to sladí a slaďují prostě společně s Rusy a s Číňany. No a my jako v redakci máme k dispozici, jsme obdrželi poměrně obsáhlý materiál, stahující se tady k tomuto důležitému, velice důležitému tématu a v podstatě na základě toho jsme se rozhodli, že zítra od 6:30 bude speciál, speciální meeting, speciální webinář, internetový meeting tady na toto téma, kde bude i promítání určitých prostě vizuálních platform, prostě obrazová nějaké dokumentace, tam jak tomu je, a považuji to za nejen já samozřejmě, ale za nejdůležitější událost, co týče toho alternativního prostředí prvního pololetí roku 2021. Všimněte si, že už je tomu pár týdnů, možná i měsíců, ale týdnu určitě, kdy i mainstream, včetně našich novinek a Seznamu a podobně, začal s jistou pravidelností zveřejňovat vážně míněné, ne jako ze srandy nebo tak, ale vážně míněné články,
ano,
materiály na téma UFO, na téma mimozemských entit a podobně. Jeden z posledních vyšel, tuším, předevčírem na novinkách a ten článek měl název, mám za to, NASA bere problematiku UFO a mimozemské inteligenci velice vážně nebo velmi vážně a již delší dobu vlastně rozbíhá nebo že v rámci NASA běží šetření, vyšetřování tady tohoto fenoménu. Předtím tam byly články odkazující se na americké letectvo nebo křídlo americké armády definované americkým letectvem a americkým kosmickým vojskem. Faktem je, že v kongresu Trumpův dekret řešil několik měsíců, a to poměrně intenzivně, a samozřejmě se tam našla poměrně výrazná skupina kongresmenů, kteří, a i v Senátu to řešili, kteří byli proti tomuto zveřejnění a snažili se tam nalézt různé kličky, jak v podstatě tomu zabránit. No a nakonec se jim to nepodařilo, tudíž v podstatě kongres i senát dali volnou cestu a volný průchod realizaci té Trumpovy direktivy. Takže to, co pro nás teď bude důležité, se bude odvíjet od toho, samozřejmě, jakým způsobem prakticky tady tento proces bude probíhat, jakým způsobem bude prezentován a realizován. No a tady o tomto, ale i o mnohem jiném souvislosti tady s tímto tématem se budeme bavit zítra od 6:30 na tom prvním speciálu, speciálním meetingu v rámci Paralaxy. Takže pakliže budete mít chvilku nebo volný čas, tak samozřejmě se můžete přihlásit k vysílání o 6:30 večer. A nebo potom si to můžete shlédnout z záznamu v offlineu, potom kdykoliv, jakmile to bude umístěno v archivu. Takže já jako tohle považuji, Pavle, za dost jako důležitou věc, za dost zásadní. A v souvislosti s tím jsem zrovna včera a dneska redigoval nebo editoval, lépe řečeno, dva články, dva materiály od jednoho výzkumníka, od Jamese Coleho. Ty články vyjdou teď 9. a 10. už mi tady dávají znamení.
Signalizuje.
Ano, už mi dávají znamení. články Coleyho, ty vyjdou 9. a 10. června tady na portálu Matrixu, a Coley je on je vynikající analytik, je to vynikající vyšetřovatel, ale on má velice specifický názor na problematiku UFO. A já proto jsem to tam dal, jo, protože aby tam prostě byl, měli k dispozici
čtenáři
Coles, C-O-L-L-S, a aby
James,
tam
jo,
měli...
James, jo, James.
Aha, not, James, myslím, že James. John nebo James, jo, teď nevím jistě.
Zkusil a, najít, jo.
A teď, aby ty čtenáři měli trošičku jiný úhel pohledu na tu problematiku UFO, protože on je přesvědčen o tom, že z nějakých 80% je tady ta agenda UFO, včetně toho, co se teď zveřejňuje, hra zpravodajských služeb, které využívají pokročilou technologii k simulaci různých jevů atmosférického charakteru, především atmosférického charakteru, a snaží se tím v podstatě získat více peněz z kongresu. Ha, to je zajímavý. Z kongresu a především z kongresu a snaží se také tím na svoji stranu tady tito, řekl bych, globalisti, to tady bude blikat, hele, tady tito globalisti se snaží na svoji stranu získat v podstatě veřejnost tím, že se jaksi snaží prosadit tu filozofii a tu politiku toho, že za tady těmi objekty, tajemnými objekty, nebo za těmi atmosférickými jevy neidentifikovanými, jak se tady nazývá, stojí jiné mocnosti, především Rusové a Číňani. Tady tento názor není vůbec od věci, i když se samozřejmě skalním ufologům nebude úplně až líbit. Nicméně Coles, on sám jako upozorně na to, že to neznamená, že ze 100% by UFO byla tady ta, jakoby byl důsledek tady této zpravodajské hry, ale on sám teda má za to, že tak 2/3 všech pozorování už od dob studené války je v podstatě záležitost spíše pozemských aktivit v kontextu v souvislosti s testováním různých leteckých nadčasových technologií anebo zpravodajských her, zase s využitím nadčasových technologií, viz třeba projekt Bluebeam, to znamená projekt, ve kterém se řešili a testovali holografické projekce v zemské atmosféře. Takže to je jen tak jako bokem, jo, na úvod. To je to, co jsem považoval za takové jako docela zásadní. Jinak dávám dohromady, ono to zase chvilku bude trvat, poměrně obsáhlý materiál k Faucimu, to je ten koronavirus zase, protože tady tenhle člověk jaksi začala se na něho upírat pozornost jednak v mainstreamu, to je jako jasné, ale i z alternativy, a to především z toho důvodu, že reportérům jednoho zpravodajství nebo abych to řekl správně, teď já se omlouvám, pokud se budu mýlit, jednoho amerického listu anebo amerického televizního kanálu, teď si nejsem jist, se podařilo dostat do pošty, Fauciho pošty, a v té poště prostě odhalili, nebo v té poště bylo odhaleno, nebo z té pošty vyplynulo, že Fauci od samého začátku věděl, že tady tenhle koronavirus je umělého původu, dokonce měl přesné informace o tom, kdo za tím vývojem stál, proč, co za tím vývojem, v podstatě jaké záměry za tím byly a jakými cestami, jakým způsobem se ten koronavirus vyvíjel. To je vlastně, se to týká celé řady kmenů typu SARS, S-A-R-S, jo. Ten kov, jako COVID, jo, to je jenom sekundární druhové označení, ale těch SARS virů je poměrně velké množství a v podstatě se jí zdá anebo jeví, že jsou víceméně všechny pochází z laboratorního prostředí. No a tady pochopitelně z toho vzniká skandál, přičemž teď Fauci obrací o 180 stupňů a najednou tvrdí, že koronavirus asi z největší pravděpodobnosti bude opravdu umělého původu, ale že to uteklo Číňanům z laboratoře v tom Wuhanu.
Který vlastní Američan.
Ano, ty to přehazují prostě jeden na druhýho, protože samozřejmě se bojí toho, co bude následovat, protože pakliže by se toto alespoň z části prokázalo, což si myslím, že by neměl být problém, jakoby soudní cestou, tak z toho jsou pěkný, jako je z toho pěkná polizenice, protože třeba speciálně ve Spojených státech tam jsou tresty až na doživotí, jako. Jo, co se týče tady těchlech obskurních prostě aktivit souvisejících s vývojem umělých biologických agresivních látek, které mohou být potenciálně použity nebo zneužity v rámci biologických válek. Jo. Takže na základě toho jsem přeložil velice zajímavý materiál od novináře Mercoli, Josefa Mercoli, což je velice známý novinář, investigativní novinář a velký zastánce alternativního způsobu života, alternativní péče o lidské tělo, alternativní formy zdraví. A ten článek se mi velice líbil, protože on tam právě velice detailně a řekl bych analyticky pojednává tady o tom obrovském obratu u toho Fauciho s tím, že teda se sám ten autor toho článku Mercola ptá, kdo půjde do vězení teda ve finále. Jo? A ono, víš, jako naši moudří předci na základě bohatých životních zkušeností vytvořili celou řadu přísloví. Jo? A víš, jak se to říká? Lež má krátké nohy a vždycky, ale to ve velké většině případů prostě funguje, to asi víte sami všichni, vždycky je to jenom o čase. Jo? Kdy vyplave na povrch ta pravá podstata věci. Jo? A ti viníci se ukážou v pravém světle. To znamená, v podstatě se vyjeví prostě v náležitém osvětlení, tak, aby bylo jasně patrné, kdo co za co může. Jo? A já si myslím, možná jsem třeba naivní v tomhle ohledu, třeba mi někdo řekne, že jsem naivka, ale já jsem přesvědčen o tom, že i tady tento princip prostě zafunguje a začíná fungovat. A teď samozřejmě bude velmi důležité, jak se k tomu postaví veřejnost. Jestli bude laxní a v podstatě být, že se ta, i když se ta pravda projeví, tak ta společenská aktivita, ta společenská vůle, která by měla směřovat k tomu, aby spravedlnosti bylo nějakým způsobem dosaženo a ti, kteří mají být potrestáni, byli potrestáni, tak v případě, že ta společnost bude v tom ohledu laxní, tak to samozřejmě se přežene jako bouřkový mrak a v podstatě nula od nuly pošla. To zase se můžeme podívat do historie zpátky, je tam spousta příkladů na toto téma. A nebo společnost nebude laxní a bude si velice zásadním a řekl bych možná až asertivním způsobem bude požadovat tedy zcela striktně, aby té spravedlnosti bylo dosaženo. A to už uvidíme, jak se to prostě bude vyvíjet v tomhle ohledu dál. Jo. Mm-hmm. Takže tolik, když jsi mě ptal tedy na ten úvod, víš. Tak,
no, hele, když už si teď o tom mluvil, Jardo, že to je teda už zjištěno, že to je teda opravdu umělý původ, celý koronavir, že to je umělý, tak teď by mě zajímalo, jestli teda, jak je to s tím očkováním, jestli teda si tělo, organismus dokáže poradit skutečně i s umělým, čili s nějakou tou bojovou látkou a jak si na to vytvoří ty protilátky, a nebo jestli opravdu ty injekce nějak nepomohou v tomto případě. Jo, je to taková hloupá otázka, ale jak to je, jak to myslíš, že to je teda?
Já ti povím velice alternativně. Ano. Na tuhle otázku, jo? Protože ona ta otázka je na místě, jako když už teda jsme zapřeli do toho tématu, já potom musíme rychle k tomu stěžejnímu tématu se vrátit. Ale já bych odpověděl asi tak, že lidská mysl, která je a lidské vědomí, jehož potenciál je neuvěřitelně podceňován z důvodu nedostatku informací samozřejmě, tak má parametry na to, jednoznačně má parametry na to, aby se vypořádal s destruktivními aspekty očkování. A propuštěno bylo jenom to, co, dejme tomu, by bylo povahy neutrální, anebo i, dejme tomu, teoreticky řečeno, přínosné pro organismus. Jenomže jinými slovy tím chci říct, že každá lidská bytost má k dispozici silný mentální potenciál k tomu neutralizovat škodlivé prekurzory, to znamená ty škodlivé činitele, které jsou spojeny a propojeny tady s touto očkovací agendou, respektive s tím agens chemickým, které je vlastně vnášeno do toho lidského organismu. Potíž tady na druhé straně je ta, že lidé nemají k dispozici dostatečné vědomosti, to znamená, nemají k dispozici dostatek informací o tomto tématu a nemají k dispozici dostatek dovedností. To znamená, chybí jim ta praktická stránka, protože aby tady tento faktor mohl fungovat a člověk mohl se chopit toho silného energetického mentálního nástroje, tak samozřejmě musí vědět, jak to má udělat, musí vědět, kdy to má udělat a samozřejmě je tam je potřeba to udělat za jistých okolností. To je jedna věc, to jsou ty vědomosti. A pak jsou tam ty dovednosti, to znamená ta kapacita toho fyzického vědomí nebo té fyzické stránky vědomí musí být jaksi natolik aktivní, natolik vitální, natolik disponovaná, ano, to znamená, musí mít nějaký potenciál, aby ta energie se mohla účinně a užitečně tímto způsobem projevit a to je zase o určitém, možná bych to mohl nazvat tréninku, nebo o určitých tréninkových jednotkách, čili o tom vypěstovat prostřednictvím zcela konkrétních praktických aktivit, vypěstovat a vybudit tady tento potenciál, energetický potenciál, který dříme v každém z nás a který je v podstatě, jakýmsi jak bych to nazval, jakýmsi darem, nebo dárkem, nebo darem od toho prvotního zdroje, nebo od toho centrálního zdroje. Je to součástí, tady tento prvek je součástí, tento nástroj je součástí výbavy každé lidské bytosti, která vstupuje do toho svého aktuálního fyzického života. No a protože od jak těživa prostě od paměti, nebo respektive od chvíle, kdy se tu vygenerovalo globální planetární uskupení, usilující o ovládnutí planety, respektive ovládnutí lidských bytostí z toho celoplanetárního hlediska, no tak samozřejmě toto uskupení má obrovský strach, má velké obavy z toho, aby lidská bytost, tedy lidská bytost prostá, aby nedošla nebo nedospěla a nebo nezískala tady tyto vědomosti a nevypěstovala si tady tyto dovednosti. Protože v případě, že by se tak stalo na nějaké větší, globálnější úrovni, to znamená v podstatně větší množství, než je tomu dneska, tak by se lidstvo jednou provždy jednoznačně vymklo spod kontroly tady tohoto mocenského, světového mocenského systému. A ten světový mocenský systém by začal hrát druhé housle, protože by v podstatě už neměl v rukách ty páky, které stále drží. A drží je díky tomu, že lidská bytost prostá je v tomto ohledu na té globální úrovni nevědomá a samozřejmě nedisponující potřebnými dovednostmi. Proto tady tento mocenský systém se snaží v samém začátku likvidovat v samém zárodku veškeré smysluplné aktivity, anebo řekl bych i aktivisty, anebo aktivistické skupiny, které si vzali za cíl, no, které jednak vědí a ty dovednosti mají rozvinuté, znají tu cestu a dali si za cíl předat tady tyto vědomosti a dovednosti širší veřejnosti. Ano. A to není jenom záležitost dneška. Tady tyto snahy probíhaly i v starém Římě, probíhaly v starém Řecku, probíhaly v starém Egyptu, probíhaly v Babylonii, probíhaly v Sumeru, probíhaly v Ázii, probíhaly v Atlantidě a tak dále. A vždycky samozřejmě narážely na ten likvidační element toho mocenského planetárního jádra. Jo? Samozřejmě pak jsou tu zkušenosti, protože ti naši předci a praprapředci, kteří se tady o toto snažili, o tyto aktivity, tak samozřejmě nám do toho informačního komplementárního pole, planetárního, dejme tomu třeba, nazvíme to Akáša, nám předali, čili vyzářili určité zkušenosti tady z tohoto procesu. No a vědoucí v dobách potom dalších a i v současné době, kteří mají schopnost aktivně synergicky rezonovat tady s tou planetární datovou platformou, s tou planetární pamětí, anebo s tou celocivilizační pamětí, tak samozřejmě těží vědomě ze zkušenosti těch našich předků, snaží se vyvarovat těch chyb, kteří ty předci činili, ano, a velmi progresivně a snaživým způsobem, jak si vymýšlí, nebo chcete-li, iniciují nové cestičky, jak dosáhnout tady tohoto nadčasového cíle. A na druhé straně, ale ani ten mocenský systém nespí a samozřejmě on neustále reaguje na sofistikované změny na straně tady těchto myslitelů anebo tady těchto vědoucích, tady těch, kteří jsou součástí jakéhosi pomyslného třetího oka celocivilizačního, čili jakéhosi třetího oka člověka prostého, byť to vědomí toho člověka prostého je ještě ve stádiu letargie a určitého polospánku.
No, dobře, já jsem sice se chtěl zeptat především na smysl toho očkování, jestli to má nějaký smysl. A tak trochu jsem pochopil z tvého povídání, jestli jsem to správně pochopil, že vlastně to očkování vůbec není potřeba, že to tělo, ten organismus je schopen si poradit i s tímto, ale aby se jaksi otupělo takové to vědomí toho obyvatelstva, tak prostě ty, kteří si to až tak zas moc neuvědomují, tak se jim píchne ta včelička, která vlastně jaksi zbaví toho vědomí o tom, jak by se to mohlo všechno vyřešit. Takže, jestli tomu dobře rozumím, očkování jenom proto, aby se to vědomí toho lidstva trochu ještě zase utlumilo. Je to tak? Nebo?
Tak, to je ta jedna vrstva a ta další vrstva spočívá v tom, jak to říkáš to správně, ta jedna vrstva a další vrstva spočívá v tom, že jsou důležité ty vědomosti a dovednosti.
Ano.
Když ten člověk ty vědomosti a dovednosti mít nebude, tak samozřejmě bude obnažen zcela vůči tomu očkování. Na druhé straně, když ty vědomosti máš a dovednosti máš k dispozici v souvislosti s tím s tou potencí té mentální energie, tak se klidně můžeš nechat naočkovat, protože tvůj status energetický, mentální, prostřednictvím aktuálně vygenerovaného programu v podstatě zneutralizuje v té očkovací látce všechno to agens, která by byla škodlivá pro ten organismus. Pak z tvého úhlu pohledu takový očkování bude jenom prázdná floskule, jako rozumíš, jako prostě nějaký prázdný rituál, který nebude mít žádný negativní účinek pro ten organismus, protože ty vyřadíš činnosti, zneutralizuješ všechny agregáty negativního, destruktivního charakteru vázané na ten vpravený agens do toho těla. Dobře. Ale ze strany systému ty budeš vnímán jako další ovečka, která tam prostě se seřadila. Ale ve skutečnosti tomu tak není. A nebude, protože v podstatě ty budeš jakoby mást jakoby tělem, jestli mi rozumíš. Jo? Ty se budeš tvářit jako ano, já jsem ta další ovečka, ale ve skutečnosti díky tomu svému potenciálu vyřadíš z činnosti vlastně ten nástroj toho mocenského systému. Ale pozor, ten mocenský systém, on tě ty ho ošálíš tím, že on tě bude teď vnímat jako další ovečku, ale ty a tou ovečku nebudeš, protože vlastně nebudou fungovat ty parametry, které jsou na to agent zvázaný.
To je zajímavý. Teď je na místě prostě zákeřná otázka, Jardo. Necháš se očkovat? Ty konkrétně?
Ano. Já jsem se nenechal, ale zároveň nechal očkovat. Ale nenechal jsem se očkovat proto, protože jsem se nenechal očkovat tady.
Aha.
Nechal jsem se očkovat látkou, která tu není akceptovaná v Česku. Proto figuruju jako neočkovaný. Ale ve skutečnosti jako jsem očkovaný.
Chceš říct Sputnikem?
To si řek ty.
Ty to nevyvrátíš. Dobře, tak to je teda opravdu zajímavá věc. No, dobře, v pořádku. No, tak jo.
A teď, jako já nebudu tady přeci jako lhát, a protože se mohu říkat, že nejsem očkovaný, ale proč bych to dělal, jo? Mm-hmm. Prostě na místě upřímnost a já opravdu se snažím být upřímný vůči našim posluchačům a divákům. Mm-hmm. Ale chápu na druhou stranu, jakoby to ortodoxní jádro postavené vůbec proti očku. Protože jako nějakým tady tím potvorstvem západním bych se očkovat nenechal. Ale chápu samozřejmě a naprosto rozumím lidem, kteří a vážím si takových lidí, kteří prostě principiálně z principu prostě z té filozofie, z toho principu budou do poslední chvíle se snažit o to nebýt očkován. Ať už tím tím potvorstvem z západu, anebo třeba i, dejme tomu, tím Sputnikem a podobně.
Ale pokud jsou ty lidi, jak říkáš, silný, vyzrálí, tak by to na ně nemělo mít vliv, teda i z toho, i to západním svinstvem, jak říkáš.
No ano, ale musí mít dispozici ty patřičné vědomosti a dovednosti. Mm-hmm. Aby samozřejmě se ten proces, aby oni mohli spustit ten proces, té neutralizace, řídit ho, odřídit ho, mm-hmm. a aby ta tělo mělo dostatek energie na to, ten proces ustát. Mm-hmm. Jo? Takže já jsem samozřejmě si tady toto vyřešil po svém, protože jsem si ten program prostě aktivoval. Takže on mi tam prostě vyrušil všechny tady tyhle ty potvorstva, která potenciálně, byť třeba u toho Sputniku nebo já někde, prostě vyrušil tak, aby to tam prostě nefungovalo.
Jardo, nezlob se, ale jakou to má teda logiku, když jsi se nechal očkovat tím východním nějakým nebo čem jiným?
Je to proto, protože z toho důvodu, že já potřebuju nutně, prostě potřebuju v rámci třeba aktivní součinnosti s autoritou, já potřebuju prostě cestovat.
Mhm. Ale oni to, to neakceptují.
Ale proč? Ne, to v Česku neakceptují.
No, ten očkovací pas, který to neakceptují u Sputnika.
No, ale to mě nevadí. Jo? Na Slovensku to je normální, probíhá to, nebo bude probíhat to.
Ale tam už probíhá na Slovensku, už no, začalo probíhat, no, jasné, už dneska to bylo ve zprávách oficiálně, samozřejmě řekli, že na to hrozně malej zájem a že to patrně vyhodí všechno to ruský, pomalu řekli svinstvo, jo? Že hrozně malej zájem. Takže to asi vyhodí. Ale, pozor, nebere se to jako, že je člověk naočkovaný, nezadává se to do toho COVID pasu evropského.
No, to mě nevadí, tak se otestuju, abych mohl odcestovat a potom v těch třetích zemi, nebo v těch třetích zemích, ten Sputnik funguje. Třeba, když mluvím o Sputniku. Úplně v pohodě. Dobře. A to jsou země mimo EU.
Dobře.
Rozumíš mi, jo? No, a potom, když se budu potřebovat dostat zpátky, no tak zase se otestuju. No a prostě přiletím.
Jasně.
No, prostě dostat se zpátky.
Dobře.
Ale ono, to ještě nás budou čekat velice zajímavé časy v tomhle ohledu, jo? Ale nebudu k tomu říkat už nic, protože to bychom tady mluvili o tom celou dobu, jo? To ještě tohle nic není.
Ano, no, proto jsem se na to ptal na začátku, jestli teda vzhledem k tomu, že to je teda ta synteticky vyvinutá látka, že to není přírodní materiál, nebo vir vyvinutý, že to není přírodní materiál, tak přírodní vir, tak jestli opravdu to očkování, takhle byla položena má otázka, jestli to očkování opravdu jaksi tomu nepomůže. A ty jsi mi to nějak vyvrátil, že to je zbytečný celkem, že to je pouze jenom když se nechá člověk očkovat.
Přírodní síly jsou vždycky nad vším umělým.
Tak.
To znamená, jestliže budeš schopen v sobě aktivovat přírodní síly, nebo síly, energie fungující na opravdu čistých přírodních principech a zákonitostech, a těm energiím dáš nějaký pokyn, to znamená, vytvoříš nějak konkrétně mentální program, aby ta energie věděla přesně, co má dělat, ta na té přírodní bázi, tak ona si vždy se vším umělým poradí. Jo? To je prostě dáno. Jo?
Takže by bylo zbytečné prostě se očkovat v tom případě, nechat, čímkoliv.
Tak víš co, já nechci být takhle, jako ty mě vždycky tlačíš do toho, abych já byl takový absolutistický, jako
netlačím,
extrémně na jednu stranu nebo extrémně na druhou stranu. To, ať každý se rozhodne sám za sebe, jo, tak každý člověk má svobodnou vůli, no tak jako lidé to cítí různě, jo. Takže já jsem dalek prostě někoho dehonestovat za to, že se nechal očkovat, prostě. Jenom z toho důvodu, když se nechal očkovat, tak budu dehonestovat a budu
nikdo neříká, jenom dělat.
Prostě každý člověk to vnímá jinak. Mm-hmm. Každý člověk v té situaci, ve které jsme všichni společně, tak každý člověk k ní přistupuje prostě po svém, ale vždy, já jsem o tom přesvědčen, v tom nejlepším vědomí a svědomí. A prostě jsou lidé, jejichž nejlepší vědomí a svědomí prostě má nějakou kvalitu a nějakou úroveň, a pak jsou lidé, jejichž nejlepší vědomí a svědomí má úplně jinou kvalitu a úplně jinou úroveň. Mm-hmm. A ty lidé by se nikdy nezachovali třeba tak, jak ta první skupina. Ale každá sama za sebe to dělá v tom nejlepším vědomí a svědomí. Jo? Takže nemá cenu, jich si myslím, se jakoby rozdělovat.
Ne, to jo, já prostě nechci rozdělovat. Já jsem chtěl právě, aby to dávalo logiku, jo, nějakou. Jo? Takže já v žádném případě nikoho neodsuzuju. Je to jeho věc, ať se každý udělá, co chce, pokud je to teda dobrovolný. Pokud do toho nenutí, že jo, stát na různýma výhodama a nevýhodama a tak dále, a tak dále. Takže je to každýho věc samozřejmě. Bohužel stát začíná nutit a to je velký průšvih, no, v tu chvilku.
Spousta lidí.
V tu chvilku se ptám, jak to vidíš ty, jestli teda v okamžiku, kdy se teďko zjistilo, že to je skutečně syntetický materiál, uměle vyrobený, ten vir, tak jestli to přeci jen to očkování nemá nějaký význam, jestli se s tím poradí tělo. A ty jsi mi na to odpověděl, tak jak jsi odpověděl a to je všechno. Víc asi...
Víš co, říkám, spousta lidí se mě ptá přesně na toto. Mm-hmm. Má cenu se jít očkovat, jo, Jardo?
Ne, já se ptám až teď, Jardo, až teď, když ne, už vylezli ty Fauciho, jo, no, takhle.
Jasně.
Jo,
a já odpovídám, no mě se neptejte, jestli se máte jít nechat očkovat. Jasně. Ptejte se svého těla.
Jasně.
Ptejte se svých pocitů. Svých pocitů. Jestli to cítíte, že máte jí, tak běžte. Jestli se cítíte, že nemáte jí, tak nechoďte. Ale každopádně to, co děláte, by mělo být v souladu s tím, jak to cítíte. To je velice důležitý. Prostě ta vaše aktivita by měla být v harmonii s tím, jak vy to vnitřně cítíte. Jo?
Mm-hmm.
Nedělejte něco, co cítíte jinak. Prostě to je ten dobré.
Jo, v pořádku, říkám. Já jenom jsem teď chtěl vědět, jestli se nějak nezměnil pohled tvůj, protože tu mám tebe jako host, kdyby to bylo nej, tak se zeptám někoho jiného. V okamžiku, kdy se odhalily opravdu ty pravdy o tom, že to je skutečně umělá záležitost, jo, ten vir, tak jestli zase na to nejsou ty synteticky vyrobené injekce, jestli opravdu na to nějak nefungují. Odpověděl jsi, jak jsi odpověděl, a to je druhá
Trump,
věc.
To jsi možná četl, Pavle, Trump hodla zažalovat někde u Mezinárodního soudu nebo kde, nebo u Mezinárodní arbitráže Čínu o $5 bilionů jako odškodnění za uniklý koronavirus. Ale podle mého názoru při vší úctě k Trumpovi tak to je podle mého názoru záměrné odvádění pozornosti od Ameriky. Toto. Pakliže by to bylo a je to umělého původu, jak v tom nejede jenom Čína. Rozhodně ne.
Vždyť je to přece...
V tom pojedou všechny mocnosti světa.
Ano,
to se ještě budeme divit, jako kdo všechno v tom prostě má namočený prsty. Tady ten akt, tak jak třeba Trumpa docela jako mám k němu určité sympatie, tak tohle jako se mně nelíbí, protože nevím, proč to má zapotřebí, ale on je ten národní patriot, tak on prostě vehementně jako se snaží odvést tu pozornost prostě od Spojených států, jo, tím, že chce žalovat prostě tu Čínu, jo.
On neví, že v tom Wuhanu ty laboratoře, že patří vlastně na samém
ale
vrcholu,
samozřejmě, že
samozřejmě to americkému majiteli, no. Jo, takže co si budem povídat, jako to, když je americká fabrika někde, kdekoliv na světě, no tak za to nemůže ten stát, kde to uteklo, že jo? To může za to ta firma, že jo, který to uteklo. A ta je americká.
Tak, no jistě.
No, tak co si budeme povídat, že jo? Dobrý.
Tak jo, takže pojďme, už toho nechme.
Jedeme rovnou, nebo dáme písničku?
Já nevím, jedej písničku a to odstřihneme a jdeme na toho Kennedyho.
Dobře, dám písničku. Všechno, co chceš, je tady.
No, výborně.
Všechno, co chceš, jsem já. Všechno, co chceš,
To slyšeli, vážení posluchači, krásná, klidná písnička, patrně od Zuzany Navarové. Odhalil Jarda, já to nevím. Tak nyní, kdy máme hodinku dokonce, takže tu hodinku první jsme vlastně zabrali takovýma aktuálníma událostma, no a teď...
To už se utekla hodina?
No, to je hodina, už je pryč. A teď se vrátíme opět do minulosti, do začátku 60. let. Atentát na JFK Kennedy. Temné pozadí. Jardo, tak, máš na to hodinku?
Opravdu rychle, ale jo, pojedu. Takže prosím vás pěkně, to, že jsme si posledně jsme se bavili o Majestic 12 a tam jsme si analyzovali všech těch 12 osobností v rámci tady tohoto společenstva nebo tady tohoto spolku, mělo dvojí význam. Jednak jsem chtěl, aby, nebo jsem chtěl jsem vám zprostředkovat opravdu ucelené a komplexní portfolio všech těch 12 figurantů teda toho Majestic 12. A ten druhý důvod vlastně souvisel s tím, nebo souvisí s tím, že tyto lidé, tyto jedinci v podstatě jaksi vzájemně měli společné jisté rysy. A já bych tady upozornil na dva důležité aspekty. A to, že všichni těch 12 jedinců bylo napojeno na nejvyšší úrovně armádní bezpečnosti a také všech těch 12 lidí mělo jasné, zřejmé a velice silné propojení na americký korporátní biznis. Všichni byli také v té době, kdy se objevily dokumenty Majestic 12, to bylo v druhé polovině ke konci 80. let, tak už byli po smrti v podstatě. A to znamená, že nemohli jaksi reagovat, odpovídat na potenciální a případné otázky týkající se jejich role tady v této vysoce podezřelé, ale velice známé obskurní skupině. Program tady této, řekl bych, bizardní skupiny ME12 asi nejlépe vyjádřil senátor Lyndon Johnson, pozdější prezident Spojených států, který 7. ledna roku 1958 v projevu k demokratickému sboru v Senátu mimo jiné prohlásil. Já se to pokusím odcitovat, pokud mi jak si to pamatují, protože to jeho vyjádření je velice zásadní a je poměrně záhadné, jo? K tomu se za chvilku dostaneme. A on tam v tom vyjádření mimo jiné řekl, ovládnutí vesmíru nebo kosmického prostoru znamená ovládnutí světa z vesmíru, by páni nekonečná, a to vyloženě tam přímo řekl páni nekonečná, jako velice zvláštní obrat, ze smíru by pak páni nekonečná měli moc ovládat počasí na Zemi, způsobovat sucha a záplavy, měnit charakter přílivu a odlivu, zvyšovat hladinu moří nebo odklonit golský proud a změnit klima tropické, jakoby teplé na mrazivé. A on tam potom dál říká, existuje něco mocnějšího než ultimátní, než tato ultimátní zbraň? Je to konečná pozice, pozice naprosté kontroly nad zemí, která leží někde ve vesmíru. A pokud nějaká konečná, tedy finální pozice existuje taková, pak musí být naším národním cílem a cílem všech svobodných lidí tuto pozici získat a udržet pro sebe. Jo? Velice, skutečně velice zvláštní to, řekl bych, vyjádření ze strany Johnsona. Faktem je, že tady tenhle Johnson se už v roce 1954 stal nejmladším vůdcem většiny v Senátu v historii USA. Byl v podstatě v pozici, kdy mohl sloužit těm, kteří byli v armádě, nebo se nacházejí v různých korporátních spolcích, korporacích. V roce 2007 pak prezident George Walker Bush v podstatě zopakoval Johnsonovy výroky, když vyzval k novým kosmickým misím a zbrojním aktivitám ve vesmíru. Tady k tomu Johnsonovu záhadnému výroku o mistrech nebo pánech nekonečná se přidávají další zajímavá fakta, která naznačují ohromující souvislost mezi dobře zadokumentovaným okultismem, nacistickým okultismem, okultismem nacistů a kosmickým programem NASA a sovětským kosmickým programem. A já teď jakoby zdánlivě odbočím, ale ta odbočka je jenom zdánlivá, protože ty informace, které za chvilku uslyšíte, jsou velice důležité a mají své opodstatnění v rámci tady toho našeho primárního tématu. Richard Hoagland je bývalý vědecký poradce Waltera Cronkita a byl to reportér, velice aktivní reportér, popularizátor vědy v CBC News, to znamená v televizní kanále nebo v televizní společnosti CBC. Richard Hoagland. A tady ten Richard Hoagland během v podstatě s ohledem na program Apollo, který probíhal v 60. letech a na začátku 70. let, tak tady ten Hoagland v 90. letech 20. století ohromil alternativní výzkumníky a alternativní badatele a v podstatě aktivní konspirátory svým tvrzením. Já jsem ty materiály studoval už před nějakými 20 lety, v roku 2001-2002, tady někde mám, tak on prostě šokoval veřejnost, alespoň tu alternativní veřejnost, tvrzením, že čas a datum mnoha startů různých kosmických misí, především misí Apollo pod taktovkou NASA, včetně samozřejmě těch lunárních misí Apollo, byly nastaveny tak, aby se shodovaly s astrologickým uspořádáním hvězd a planet. Což samozřejmě, když takhle uslyšíte, a už vám takhle někdo řekne, tak to zní naprosto šíleně a neuvěřitelně. NASA a astrologie. Jo? A řízení plánování tak důležitých projektů, jako jsou starty jednotlivých misí Apollo a astrologie prostě. Jo. Prostě jakoby nemá logiku z toho oficiálního úhlu pohledu samozřejmě. Ano. V roce 1992 Hoagland informoval, protože pro Hoaglanda to bylo tak šokující zjištění, a on si to opravdu velice pečlivě několikrát propočítal, a nebyl jediný, takže v roce 1992 Hoagland informoval dokonce vrcholné představitele OSN ohledně matematických a geometrických souvislostech spojující polohu Sidonie na Marsu, umístění marťanských pyramid a známé tváře na Marsu, tváře Sidonie na Marsu, s egyptskou polohou pyramid a sfinky na Zemi. Ano. A mimo jiné, on v tom svém vystoupení, on si prosadil to vystoupení, mimo jiné tam řekl, že tento nově pozorovaný a zjištěný důkaz, že všechno není tak, jak jsme si mysleli, s ohledem na aktivity NASA, se zřetelně liší od oficiální snímku NASA, které jsem analyzoval téměř 15 let, říká Hoagland v tom vystoupení v NASA. Tady tento nový důkaz se týká vzorce, který ukazuje oficiální nepopiratelný záznam plánování misí NASA, priorit těchto misí a rozhodnutí kosmické agentury sahající až do doby, kdy byla tato agentura oficiálně zřízena výnosem kongresu z 20. kdy to bylo 29. července roku 1958. Přičemž v podstatě jakoby ten Hoagland říká, že sestavil deník ze záznamů vysílání tady těchto misí a mimo jiné i záznamu vysílání, které zprostředkovala ta jeho domovská televize, pro kterou pracoval ten kanál CBC News. A samozřejmě ten deník, nebo ten, řekl bych, ten dokument byl sestaven i na základě zveřejněných časových plánů misí NASA a z doložených svědectví bývalých vědců NASA. No. Tohle všechno on prostě jakoby uvedl na půdě toho OSN. Asi si dokážete představit, jak ty informace tady v tomto konkláve, tady v tomto fóru geopolitickém, jak asi vyzněly. A jak se asi ti politici tam v podstatě jako na to začali tvářit. Vím, že on pokračoval dál a prostě sdělil, že existují vzájemně provázané veřejné záznamy, které poskytují pevné důkazy o překvapivém oficiálním spojení mezi přísně vědeckými misemi NASA s mnoho tisíciletí trvajících starých okultních systémů vír. Různých vír, okultních vír. A pak řekl, původní oficiální logo, co se dá i dohledat zpětně, logo lunárního programu NASA, platné pro Apollo z 60. let 20. století, to znamená minulého století, jasně zobrazovalo pás hvězd v souhvězdí Orion. Jakoby Orion, správně Orion. Ten pás hvězd vlastně je pás hvězd, které se jmenují Alnitak, Alnilam a Mintaka. A je to ten pás hvězd, který na pozemské planisféře je stělesněn třemi pyramidami na egyptském panteonu. Pyramidou Cheopsovou, Chefrenovou a Menkaurovou. A je to to samé uskupení tří hvězd, které z hlediska okultní kosmologie prezentuje bránu, jakoby energetickou vysokovibrační bránu, jakousi průrvu, trhlinu, mezi takzvanou vnitřní galaktickou sférou a vnější galaktickou sférou v rámci naší galaxie. Čili mezi takzvaným otcovským galaktickým prostředím a takzvaným jakoby adepským nebo dám to do úvozovek dětským, jakoby méně vyvinutým embryonálním galaktickým kosmickým prostředím. Potřeba si tedy uvědomit, že když se díváte na Orion, na Orion, tak se díváte směrem ven z této galaxie. To znamená, díváte se jakoby ven do kosmického prostoru mimo tuto galaxii. Naopak, když se budete dívat do oblasti souhvězdí Střelce, Sagitária, tak se koukáte přesně o 180 stupňů na opačnou stranu do centra naší galaxie. Přičemž ústředním energetickým bodem je potom Sagittarius A, o kterém se dlouhou dobu mělo za to, že se jedná o černou díru. Pak nám to tam nějak vyfotografovali, že jo, přes ten jeden z těch nejmodernějších prostě dalekohledů. A teď, nevím, jestli o tom víte, tak teď se zase ukázalo, že propočítali a zjistili, že nepůjde o černou díru, ale s největší pravděpodobností to v centru naší galaxie, co bylo považováno za černou díru, bude masivní centrální masivní seskupení takzvané temné hmoty. Jo? Takže to je jen taková informace bokem. No a Když hovoříme o souhvězdí Orion, hovořili jsme o těch třech pyramidách v Egyptu, v Pantheonu Gizy, které představují ten pás toho Orionu, tak zase z hlediska té staroegyptské mytologie Orion je samozřejmě úzce propojen mytologicky s postavou Osirise a Osiris je ústřední postavou egyptské, takzvané egyptské nebeské mytologie. Tady v tomto ohledu je zajímavé, že bezprostředně po nehodě Apollo 13 je zajímavé, že ta tragédie se týkala mise s číslem 13. Narážím tady na jakoby ten egregor jako globálně pojímaný a přijímaný egregor nešťastné 13, že? Takže po té nešťastné nehodě Apollo 13, NASA to původní oficiální logo programu Apollo v tichosti změnilo tak, a to tak, že k těm stávajícím třem hvězdám pásu Orionu přidalo další náhodné hvězdičky, čímž v podstatě NASA chytře zastřela onen to primární odvození od souhvězdí Orion. Jo? A samozřejmě, proč to ta NASA dělala? No, asi jí k tomu něco vedlo, že? A teď můžete pátrat, nebo můžeme pátrat, jaká je souvislost mezi souhvězdím Orion, jeho mytologickým konceptem, jeho energetickým konceptem, jeho vysokorezonančním konceptem, naší slunční soustavou, havárií Apollo 13 v určité době, v určitém konkrétním čase a na určitém konkrétním místě a tak dále, a tak dále. Nicméně Richard Hoagland dospěl k závěru, že tady tyhle mimořádně složité a tady to mimořádně složité a nákladné plánování kosmických misí v rámci lunárního programu Apollo, které zdaleka nebylo jen reprezentováno tady tímto, řekl bych, asi zajímavým egyptským mytologickým propojením, bylo ve skutečnosti zcela do puntíku řízeno právě onou klíčovou symbolikou Orionu. Souhvězdí Orion. A bylo na této symbolice postaveno. A to je velice důležité, protože tady je potom potřeba se ptát, proč. Proč zrovna Orion a proč ten název Apollo, protože samozřejmě Apollo také souvisí s starořeckou mytologií. Jo, ten výraz, ten název, toto jméno Apollo. Jinými slovy řečeno, někdo, kdo měl dostatečnou autoritu a potenciál a samozřejmě prostředky k tomu, aby mohl určovat datum a čas startu jednotlivých kosmických misí v rámci projektu Apollo, stejně jako mnoha dalších misí, tak ten někdo se řídil dominantně spíše astrologickým uspořádáním hvězd a planet, než objektivním vědeckým základem. No a tady tento okultní aspekt byl samozřejmě pečlivě utajován nejen před americkými daňovými poplatníky, kteří tyto mise z vlastních kapes pochopitelně platili, ale i, jak se později zjistilo, ale i před naprosto většinou zaměstnanců NASA. A když se vrátíme zpátky k Hoaglandovi, tak on to jako přímo naznačuje, on to přímo říká. Představte si ten údiv, který byste pocítili, kdybyste se dozvěděli, a to jsou fakta, jo, to není jako příměr, to je faktum, tak to skutečně, jo, tak to skutečně bylo. Kdybyste se dozvěděli, že historické přistání Apollo 11 na měsíci se odehrálo na konkrétním jediném místě na celém měsíčním povrchu, tedy v Trianguality, v lokalitě zvané Trianguality, kdy během několika minut z celého slunečního roku, tedy konkrétně kolem 20. hodiny 17. minuty lunárního GMT, lunárního časového pásma, 20. července 1969, bylo možné z toho povrchu měsíce, z toho místa přistání, spatřit Sirius, hvězdu Sirius, nejjasnější hvězdu na obloze a ústřední hvězdnou postavu Isis, protože ta za Sirijem také souvisí, v egyptském triumvirátu Isis, Osiris a Horus, jak se vznášejí nad bezvětrným lunárním východním obzorem přesně 19,5 stupně nad horizontem. A těch 19,5 stupně je velice důležitých. Z hlediska hyperdimenzionální fyziky a kvantové fyziky. Jo? Protože když vezmete jakoukoliv kouli o jakékoliv velikosti a do té koule vložíte čtyřstěn, to znamená opravdu přesný čtyřstěn, tak, aby špička toho čtyřstěnu se dotýkala severního pólu té koule, tak pod rovníkem bude základna toho čtyřstěnu, jo, když byste tím čtyřstěnem takhle jakoby zakroužili, zamotali, tak ta základna vytvoří kružnici, která se bude nacházet přesně na 19,5 stupni jižní šířky. A když obrátíte ten čtyřstěn tak, aby špicí směřoval k jižnímu pólu, no tak samozřejmě ta základna vám vytvoří pomyslnou kružnici na 19,5 stupni severní šířky.
Jsou obratníky Kozoroha a nebo ne?
To nevím z hlavy. Jo, to, a myslím si, že ani ne, ty obratníky někde
vejš. No nevím, no já jsem si myslel, že to jsou obratníky přesně. No,
ale co je důležité, je to, že tady v pásmu kolem 19,5 stupně severní a jižní šířky, alespoň na základě toho, co máme archeologicky a historiograficky doloženo, z toho málo, čeho můžeme usuzovat, tak právě v těchto pásmech vznikaly první civilizace, rozvinuté, to je jedna věc, na 19,5 stupni severní šířky se nachází nejaktivnější sopka naší planety. Nejaktivnější sopka naší planety, teď z hlavy nevím, jak ona se přesně jmenuje, ale já se možná spomenu za chvilinku. Když vezmete Mars, tak na 19,5 stupni severní nebo jižní šířky, ty vám taky přesně řeknu, se nachází největší nebo nejvyšší sopka, objevená sopka sluneční soustavy, Mount Olympus. Na 19,5 stupni severní a jižní šířky byly objeveny doktorem Brandenburgem největší nebo nejsilnější, nejintenzivnější hotspoty radioaktivního záření. Na 19,5 stupni severní jižní šířky v případě Slunce se vyskytuje na základě dlouhodobého měření vyskytuje největší počet slunečních skvrn. Když se podíváte na Jupiter, tak na 19,5 stupni jižní šířky se nachází střed velké rudé skvrny Jupitera. Když se podíváte na Uran, tak na 19,5 stupni, a tady myslím, že to je severní šířky, ale můžu se plést, buď to severní nebo jižní šířky, se nachází velká modrá skvrna Uranu. V případě Saturnu na 19,5 stupni v tom pásmu severní a jižní šířky se nachází nejsilnější nebo nejvýraznější energetické výrony, nebo výrony energií z jemných vysokovibračních nebo vysokofrekvenční energie o vysokých frekvencích vyvírajících nebo unikajících z nitra tady této planety. A tady toto všechno pochopitelně není náhoda. A těch 19,5 stupňů hraje velmi důležitou roli, jak vidíme, i v případě přistání Apollo 11 na měsíci v kontextu hvězdy Sirius. Znova říkám, to přistání Apollo 11 bylo v tomto ohledu naplánováno tak, aby ten modul přistál v místě, kde a v čase, v přesném čase a místě a přesném čase, kde nad horizontem, východním horizontem, na 19,5 stupni bude zářit hvězda Sirius. No, to samozřejmě nemůže být náhoda, pochopitelně. A ve chvíli, kdy tady tuto informaci nebo tady toto zjištění Hoogland jako začal zveřejňovat, samozřejmě přes to OSN a podobně, tak mimo jiné se těch informací a toho materiálu chytila Mary Weaverová, což byla inženýrka společnosti Binning a specialistka na počítačovou technologii. A v podstatě ona začala studovat tady tento explozivní materiál doktora Richarda Hooglanda a jeho kolegy Michaela Barru, Michaela Barry. A tady tato výborová, ona pracovala v primární divizi, jak jsem řekl, té společnosti Binning, a ona byla expertka, velice známá specialistka na takzvanou trojrozměrnou počítačů, na takzvané trojrozměrné počítačové modelování, na výpočetní analýzu a vývoj rovnic, včetně analytických metod pro řešení problémů spojených, všech matematických problémů spojených tady s tím trojrozměrným modelováním počítačovým. A ona vzala všechny ty data a ty informace, které Hoogland a Barra zveřejnili, a samozřejmě za účelem buď to vyvrátit, anebo potvrdit tady toto Hooglandovo zjištění. Ano. A po pečlivém prostudování a ověřování všech těch údajů Weaverová dospěla k závěru, že k nastavení hvězd pro činnost mise nebo pro aktivitu mise a startu v daném případě, v žádném případě nemohlo dojít náhodou. Ona sama oficiálně prohlásila, že muselo k tomu dojít záměrně. A dále říká, nebo řekla něco v tom slova smyslu, že snažit se toto vysvětlit nějakými náhodnými procesy vede k pravděpodobnosti miliardy ku jedné. A sázet na náhodu je v tomto případě naprostý nesmysl. Význam tady těchto zjištění a řekl bych i jejich ověření nezávislými experty spočívá v tom, říká ta Weaverová, spočívá v tom, že jsem prokázala, že v průběhu 82 startů, které byly součástí jednak přípravné fáze programu Apollo a pak i programu Apollo samotného, existuje nepochybně určitý matematický vzorec. Navíc jsem prokázala, že mise Apollo se řídí stejným vzorcem na úrovni každodenních aktivit v rámci dané mise, což je ještě nepravděpodobnější vzhledem k jeho souladu s údaji o startech. Navíc je nepravděpodobné, že by četnost těchto hvězdných zarovnání byla vázaná na počasí nebo na nějaké světelné podmínky, a to vzhledem k tomu, že se objevují při různých událostech mise, dokonce i při těch, které nevyžadují specifické světelné nebo povětrnostní podmínky. No a toto samozřejmě je naprosto šokující zjištění. Protože tady, když pominu všechny ty ostatní souvislosti daleko závažnějšího charakteru, tak minimálně tady jaksi se ukazuje, že tehdy, nevím, jak je tomu dnes, tehdy ve vedení NASA byli lidi, kteří neváhali celý tu sérii těch misí v rámci Apollo vlastně jakoby neváhali je použít jako jeden obrovský rituál, jako jakýsi jeden obrovský rituální prvek, vzývající božstvo Sýria a vzývající božstvo souhvězdí Orion. Což je samo o sobě opravdu neuvěřitelné. a prostě opravdu, opravdu šokující. Jenomže speciálně Michael Barra šel potom ještě dál a on potom poukázal ještě na další znepokojivou podobnost i s ruskými kosmickými lety. Všiml se například, že start prvního modulu pro novou mezinárodní kosmickou stanici, který byl uskutečněn z kosmodromu Baikonur v Kazachstánu. Kazachstán, jak asi víte, je země, která dneska už je samostatným státem a souvisí, sousedí s Ruskem a Kaspickým mořem především. No a start tady tohoto prvního modulu byl navržen tak, aby se shodoval s řadou významných nebeských konjunkcí, které se nacházely již dříve v dlouhodobě zavedeném rituálním schématu NASA. Toto samo o sobě by tedy naznačovalo určitou konkrétní spojitost mezi bývalým sovětským kosmickým programem a NASA. A možná, pozor, tato spojitost vznikla, nebo postupně vznikla prostřednictvím nacistických vědců, kteří v rámci projektu Paperclip pracovali pro Spojené státy a v rámci sovětského projektu potom pracovali ti ostatní, ti další, ta další skupina pro Sovětský svaz. A jak víme, tak tady v té nacistické i vědecké hegemonii hrály rituály a mytologické aspekty vždycky velmi důležitou a velmi jaksi důraznou a zásadní roli. Když z toho budeme verifikovat, tak můžeme také říci, že to, co odhalil Hoagland s Barrou v rámci projektu Apollo, těch misí projektu Apollo a dalších, naznačuje, že ve vrcholném vedení a managementu NASA byli nacisté. No, když ale si vzpomenete na informace, které tu zazněly v souvislosti s projektem Paperclip, když si znova připomeneme, že dlouhou dobu byl ředitelem NASA bývalý nacista Werner von Braun, tak to prostě dává logiku. A ti sami nacisté, ale pozor, byli aktivní zjevně i na druhé straně v Sovětském svazu. Což samozřejmě pro někoho může být velmi pozoruhodné, pro někoho třeba úplně nepřijatelné a pro někoho to může být informace potvrzující třeba to, co už si nějakou dobu myslel. No a jestliže se vám takto, řekl bych, podprahově, jakoby okultním způsobem, nacistická ideologie rozlezla do všech směrů, no tak se nemůžeme, prosím vás pěkně, nemůžete se divit tomu, že tady dneska řešíme takový problém, jako je SARS-CoV-2, koronavirus, jako je problematika čipování, jako je problematika očkování a tak dále, a tak dále. Protože jedno souvisí s druhým. A v podstatě je to mechanismus, tady máme přece mechanismus pucle. Mnoho lidí má k dispozici určité kousky toho pucle. Ano, ale tu skutečnou hloubku a ta logičnost a ta hluboká podstata věci vyběhne na povrch tehdy, když ty jednotlivé kousky samozřejmě musíte je získat, sezbírat a pak je umět správně poskládat. Jo? To jsou dvě fáze. Nejdřív musíte mít k dispozici komplet těch kousků, to znamená všechny ty kousky té pucle, což samo o sobě není jednoduché získat. A pak tou druhé fázi je ty pucle poskládat tak, aby správně na sebe navazovaly. To znamená, v té druhé fázi to je především práce. Ta první fáze je o analytice a ta druhá fáze je o syntéze. To znamená umět pospojovat správným způsobem ve vektoru prostoru, tedy čili událostí, a vektoru času, čili na časové ose, ty jednotlivé čtverečky dohromady. Jo? To je ta druhá fáze. Když Když se podíváte na, do některých materiálů dalších, třeba od toho Michaela Barry, tak třeba už v srpnu roku 1998 Mike Barra tam v rámci takové jednoho dokumentu říká, že modul Zarya, to je asi jiná věc, což překladu ta Zarya, mimochodem překladu znamená něco jako východ slunce, nebo vycházející slunce, tak ten modul Zarya byl vypouštěn z rampy číslo 333. Jo? Ty tři trojky jsou samo o sobě okultní prvek numerický, okultní signifikant numerický. A to v přesně stanovený čas, navzdory ruským žádostem o odložení startu, protože aspoň tak, jak to chápu, ten modul startoval z nestartoval z ruského kosmodromu. Ale můžu se v tomhle mýlit. Protože Rusové požadovali určitý konkrétní čas startu a NASA se odvolávala na řadu drobných technických prostě aspektů a ruskou žádost o ten konkrétní čas odmítla, takže start proběhl podle původního plánu. Svědkem tady tohoto aktu byl mimo jiné administrátor NASA Dan Goldfin. Ano. A on o tom potom napsal velice zajímavý článek. A vzhledem k tomu, že program Mezinárodní kosmické stanice byl v té době již rok pozadu oproti plánu, tak další samozřejmě drobné zpoždění by navzdory protestům NASA nevedlo k žádnému významnějšímu problému. Což samozřejmě, když takhle vám to někdo poví, tak si řeknete, no tak co, no tak jako se tam dohadovali o pár hodinách dopředu, o pár hodinách dozadu, kdy se to odstartuje, no NASA si prosadila svou, tak prostě navzdory prostě Rusům, tak to prostě vypustili prostě trošičku o pár hodin někde jinde, jo, v jiném čase. Jenomže když uvážíte právě ty informace, o kterých jsme se bavili před chvilinkou, to znamená, když uvážíte jakoby důležitost onoho symbolického významu časového okamžiku startu z hlediska z pohledu určitých astrologických konsekvencí, z pohledu určitých rituálních konsekvencí a mytologických konsekvencí, pak vám to zase začne dostávat smysl. Tak a teď se vrátíme ke Kennedymu, protože ono to spolu souvisí. Protože zjistíme záhy, že bohužel, že v případě atentátu na Kennedyho právě NASA, agentura NASA, s největší pravděpodobností hrála velmi smutnou a velmi důležitou roli. V podstatě znovu opakuji, tady není důležité věřit jakoby astrologii nebo něco. Jako, jo, to není podmínka. Jde o to, že někdo s dostatečnou autoritou a někdo dostatečně vysoce postavený v americké vládě a zřejmě i v ruské vládě, ano, tak, aby měl moc nařizovat a určovat data a časy jednotlivých kosmických misí v takové věci, jako je astrologie, v takové věci, jako jsou okultní systémy víry a já nevím, co všechno dalšího, věřil. A věřil naprosto skálopevným, řekl bych, i fascinačním způsobem. A já bych tady asi uvedl, nebo mám za to, jo, v tomto ohledu, že to může být i určitý důkaz nacistického okultismu uvnitř kosmického programu. A to jak na straně americké, tak i na straně ruské. Prezident Fitzgerald Kennedy si možná byl vědom existence jakéhosi paralelního kosmického programu a rozhodl se jej učinit veřejně politickým nástrojem, veřejně politickým aspektem, veřejně politickým tématem. Ano. 12. listopadu roku 1963, tedy 10 dní před smrtí, pověřil správce NASA, tehdejšího, což byl James Webb, aby vypracoval program společného výzkumu kosmického prostoru a měsíce se Sovětským svazem. Tady je to návrh, který i dodnes třeba mnohé Američany velmi překvapuje, protože oni o tom neví. Prostě ten člověk prostý prostě o tom neví. Tak tady tato věc mnohé Američany prostě samozřejmě zaskočila. Ale dneska máme objektivní podklady sdělující, že přesně k tomuto opravdu došlo. Jedním z takových těch důležitých podkladů je i dodnes, jo, je i vyjádření Sergeje Chruščova, což byl nejstarší syn bývalého Chruščova, ruského prezidenta, z roku a ten Sergej Chruščov se k tomu vyjádřil v roce 1997, který předložil deník svého otce, oficiální původní deník, kde byly doloženy autorizovaným rukopisem prezidenta Chruščova, byly doloženy záznamy dokladující chystaný summit s Kennedym, který měl proběhnout na konci roku 63 ve Vídni, v rakouské Vídni. Summit, který právě měl odstartovat fenomenální a načasovou spolupráci Američanů se Sověty v rámci, když to řeknu, promiňte, dobývání kosmického prostoru a tím pádem veškerých aktivit týkající se měsíce, případně dalších planet v rámci naší sluneční soustavy. To samo o sobě eliminovalo zbrojní průmysl minimálně v té oblasti, která se týkala militarizace blízkého kosmického prostoru na oběžných dráhách nebo na oběžné dráze v pásmu oběžné dráhy kolem naší planety. Tady zase narážím na takzvané plánované hvězdné války, neboli SDI, o kterých třeba potom později, ke kterým se vracel Jimmy Carter, ke kterým se vracel především Reagan, ano, a pak i Bush starší, a neposlední řadě i jeho syn Bush mladší, když byl prezident, ano. A teď můžeme pokládat otázky. Kdo by chtěl zastavit společné americko-sovětské kosmické mise, které mohly na počátku 60. let ukončit studenou válku? Kdo by mohl organizovat starty kosmických misí ve Spojených státech i v Rusku s ohledem na onu okultní nebo ony okultní astrologické konjunkce? Nebo znamená to, že někdo, kdo měl nebo ještě i má moc určovat starty kosmických misí v obou zemích, tedy v Americe i v Rusku, skutečně věří v astrologickou sílu a možná bohvíco dalšího v rámci hvězdného uskupení na zemské obloze, anebo na lunární obloze, nebo na marťanské obloze? A co měl konkrétně Johnson na mysli, když mluvil o mistrech, čili pánech nekonečna? Co věděl? Johnson je vůbec sama o sobě velice zajímavá postava. Tady bych měl zmínit to, že jako prezident, potom pozdější prezident Spojených států, dostal se k velice zajímavým informacím kolem týkající se mimozemských aktivit na naší planetě. A dokonce obdržel kopie velice důležitých strategických pásků, audio nahrávek, objasňující celou řadu doposud neodhalených záležitostí v tomto tématu, od rozvalu počínaje přes údajné sebevraždy velice důležitých osobností v americké armádě, ale i ve vědeckém prostředí, anebo v korporátní industriální sféře a tak dále. A celé to prý měl uchovat nebo zaletovat nebo uschovat do takové specifické kovové schrány, kterou měl nechat zakopat na pozemku Bílého domu na blíže neurčeném místě. Mě tady to téma před nějakými 8 lety hodně zajímalo a tak jsem nějakou dobu kolem toho šťoural a pátral. A na Matrixu, na portále Matrixu je o tom seriál, tady na toto téma konkrétní, kde jsem ty zjištěné informace jakoby se skupil trošičku do jednoho, ale řekl bych poměrně zajímavého balíčku. Ano. Takže koho měl tedy ten Johnson na mysli, když mluví o mistrech nekonečna? No, každopádně pádné důkazy naznačují, a není jich málo, že by to mohli být třeba globální národní socialisté. Globalisté. Národní socialisté, globalisté ve Spojených státech a nejen ve Spojených státech. Ti mistři nekonečna nemusí být nutně hned nějací mimozemci nebo nějaké vyloženě okultní síly. Víme o tom, že především národní socialisté a jejich přisluhovači vždycky od samého počátku své existence si kladli za cíl ovládnout tuto planetu, ovládnout tady to lidské společenství na této planetě. To je jejich nadčasový cíl. Kořeny národního socialismu, samozřejmě, že tehda se to nemenoval národní socialismus, ale kořeny, ty filozofické, názorové kořeny a systémy víry spojené s ideologií, obskurní, nebezpečnou ideologií národního socialismu, se začaly utvářet už před 5000 lety ve starém Babylonu, kde to nazvali velkým dílem věku. Ano, velkým dílem věku. Ano. A pak v průběhu několika následujících tisíců let různé entity se snažily dovršit tady toto velké dílo věků snahou o ovládnutí, snahou ovládnout lidstvo. Jednou se to zkoušelo tímto způsobem, pak se to zkoušelo jinak, pak se to zkoušelo zase jinak. A to, co se děje v dnešní době, není nic jiného, než zase další ze série pokusů ovládnout prostě tady tento svět za pomocí jiných velmi sofistikovaných a řekl bych i mnohdy nadčasových nástrojů. Ano. Tak, když budeme pokračovat dál, tak tady bych chtěl třeba připomenout roli Nicholase Rockefellera, známého spíše pod přezdívkou Nick Rockefeller. Ano, který byl účastníkem svého času Světového ekonomického fóra, který byl členem Rady pro zahraniční vztahy, byl členem Mezinárodního institutu pro strategické studia a tak dále, který na jednom sjezdu tady jedné z těchto obskurních organizací přímo veřejně prohlásil toto, a teď já to odcituji. Konečným cílem je nechat všechny očipovat. Ovládnout celou společnost, aby bankéři a elitní skupiny lidí ovládali svět. Tak a teď tuto větu, která zazněla před mnoha desítkami let, tak tuto větu si zasaďte do kontextu toho, co se děje v současné době. Ano? Jo? A znova zdůrazňuji, tento systém kontroly dalece přesahuje veškeré vojenské, ale i kosmické zájmy. Jde to prostě mnohem dál. Jde o to, že člověk prostý nemá k dispozici všechny informace, nemá k dispozici všechny ty nitky propojující, nitky, které propojují široký segment, širokospektrý segment různorodých zájmů, různorodých cílů, různorodých aktivit, ale i také různorodých entit, myslím tím entit v úvozovce, ne jako živá entita, ale entit jako subjektu, ano, které na pozadí spolupracují a předou onu velice nebezpečnou pavučinu, jakéhosi globálního iluzorního světa, který se na první pohled nějak tváří, ale na druhou stranu, na pozadí, ve skutečnosti se usiluje o úplně, ale úplně něco jiného, něco, co je diametrálně v opozici vůči přirozeným životním zájmům každého obyčejného člověka. Co to znamená? Že v moderní válce jde především o boj ve smyslu kontroly nad srdci a myslí celé populace. A srdce souvisí s emocemi, souvisí s psychologií, s psychikou a s psychickými aspekty života a mysl souvisí s mentální manipulací, s ovládáním myšlenkových řetězců, myšlenkových procesů a mentálních energií a tak dále. A ve hře jsou jak psychologické prostředky, tak chemické prostředky. No a do těch chemických prostředků pochopitelně si můžete sami dosadit, co tam všechno patří, že? Jo? Tady tuto lekci se všichni učíme a jsme vzděláváni touto lekcí právě v současné době. Otázka je procentuálně, kolika ti lidem to docvakne, kolika ti lidem, nebo u kolika ti lidí to prostě, u jak velké populace lidí toto opravdu bude iniciovat určitý proces jistého, jakoby určitého takového nějakého probuzení. Jo? No ale to je zase už jiná věc. Jednou z výjimek, která se v té globální geopolitické hierarchii naprosto jaksi vymykala, byl právě prezident John Fitzgerald Kennedy, který mnohokrát varoval před nebezpečím nepotřebného a zbytečného utajování a nebezpečím existenci tajných společností, jakými například byly v tehdejší době Skull and Bones, nebo Council on Foreign Relations, anebo Bilderberg Group a tak dále. Samotné slovo secret, čili samotné slovo tajemství, je ve svobodné a otevřené společnosti odporné a my jako národ jsme ze své podstaty a historicky proti tajným společnostem, proti tajným přísahám a zpřísežení, proti tajným jednáním. Toto Kennedy sdělil ve svém proslovu v roce 1961. Byl to proslov, byl to projev, který zazněl k americké asociaci vydavatelů novin. A tento projev, který si můžete i v originále dneska poslechnout, někde na YouTube například, tak se stalo velmi populárním a svým obsahem velice stěžejním a zásadním. Kennedy byl prvním americkým prezidentem narozeným ve 20. století. Patřil k nejvzdělanějším vůbec prezidentům. S vyznamenáním vystudoval Harvard. Napsal knihu, díky které se poprvně dostal do popředí nebo do povědomí veřejnosti. Šlo o bestseller, který vyšel pod názvem Proč Anglie spala? V této knize on pojednává především o předválečné britsko-německé diplomacii. Ano. Přičemž tady toto jeho dílo jasně ukázalo, že Kennedy měl velký přehled. Už jako mladý měl velký přehled nejen o geopolitice, ale i o zákulisních machinacích globalistů. Ano. Zajímavé také, tady to bych taky asi měl uvést, je, že jeho politická kariéra možná, ale to je taková spíš perlička, ale chci vám ji říct, možná vznikla díky jeho vztahu s údajným nacistickým špionem. O co jde, protože takhle to zní úplně příšerně, ale o co tam jde? Jde o to, že někdy na počátku druhé světové války americká, jako předchůdce americké FBI, nebo americká FBI už existovala, CIA vznikla v 47, americká FBI podezírala Ingu Arva do Arvádovou, Ingu Arvádo, což byla bývalá Miss Dánska, která se mimochodem zúčastnila svatby německého polního maršala Heringa Geringa, Hermana Geringa, a osobně se setkala i s Adolfem Hitlerem, tak FBI ji podezírala z toho, že je nacistickou špionkou. No a samozřejmě její agenti, nebo podařilo se americké agentům ji odposlouchávat. A během tady těch odposlechů vyšlo najevo, že jedním z pravidelných nebo častých návštěvníků, jejím častým návštěvníkem, byl jakýsi praporčík amorického námořnictva, který se jmenoval John Fitzgerald Kennedy. No a Kennedy ještě navíc ke všemu tehdy pracoval pro námořní rozvědku ve Washingtonu. No a poté, co bylo námořnictvo, jeho jako nařízení, ale i jeho otec, on byl poměrně dost vlivného otce, upozornění na nebezpečí, které představovalo Kennedyho propojení s tímto podezřelým agentem nebo s tou podezřelou agentkou, tak potom byl malý Kennedy převelen do Jižního Pacifiku. No a právě tam potom se odehrála ta událost, kdy v podstatě zachránil trosečníky z PT-109, dovedl je v podstatě, dopravil do bezpečí, čím se stal válečným hrdinou, a díky tomu také odstartoval svoji politickou kariéru, která vyústila potom v to bohužel u něho smutné prezidentství. To vše za jisté velice zvláštní podpory, ještě o tom budu hovořit, agilního Edgara Hoovera, který tam tahal na pozadí to tak trošičku za některé nitky. V roce 1960 se očekávalo, že Richard Nixon se stane příštím prezidentem Spojených států. Naděje korporátní Ameriky, tedy těch korporátních biznesmenů, však byly samozřejmě velice rychle zmařeny, když se Johnu Fitzgeraldu Kennedymu podařilo tehdejší prezidentské volby vyhrát, a to jakoby nejtěsnějším, nebo do té doby velice asi nejtěsnějším, do té doby nejtěsnějším rozdílem. Šéfy industriálních korporací, do kterých samozřejmě patřili i výrobci zbraní, zbraňové technologie, takže tady ty šéfy těch korporací a jejich nacistické podporovatele možná tak trošičku chlácholilo a utěšovalo to vědomí, že Kennedy ho vede, a on skutečně jakoby hodně pod vlivem svého otce, že Kennedy ho, to je toho Johna Fitzgeralda, vede jeho otec Joseph Kennedy. A tady u jeho otce bohužel víme, že byl poměrně hodně pronacisticky orientovan. Byl to poměrně velký sympatizant pronacistický. Jenomže v prosinci roku 1961 otce Johna Fitzgeralda, tedy Josepha Kennedyho, ranila mrtvice, a v důsledku tady tohoto on se stal v podstatě zcela nemohoucím. Takže jeho vliv na syna Fitzgeralda nejenže oslabil, ale on v podstatě úplně zmizel. Jeho syn v podstatě začal zastávat nejvyšší úřad zemi, aniž by nad ním měl kdokoliv z vlivných osob tady tohoto typu napojení na ty nacistické podporovatele a na ty korporace, tak nikdo z nich nad tím prezidentem Johnem Fitzgeraldem už neměl žádnou kontrolu. No. To samozřejmě potom přichází polovina roku 1963 a Kennedy začíná uplatňovat svůj autonomní vliv na nejmocnější, ale také nejnásilnější skupiny v americké společnosti. Jednak hrozil rozpuštěním CIA, což samo o sobě je bezprecedentní akt, jako už jenom to rozhodnutí nebo to prohlášení. Hrozil rozpuštění veškerých buněk a základen mnoha nacistických entit, které přešly do Spojených států v rámci projektu Paperclip. Hrozil stažením amerických vojsk z jižního Vietnamu. Hrozil zpřísněním kontroly nezdaněných zahraničních aktiv u amerických nadnárodních korporací, z níž mnohé měly vazby na Bormanovo impérium, jak jsme se o Bormanovi kdysi bavili, tady v rámci tady projektu, to byl projektu Paperclip. A hrozil výrazným způsobem snížit nebo ponížit moc Wall Streetu, ale i federálního rezervního systému. A aby nezůstalo jenom u řeči, tak v červnu roku 1963 Kennedy skutečně nařídil vytisknout a uvolnit do oběhu zhruba 4,2 miliardy dolarů v 63. roce, což bylo teda neuvěřitelné množství peněz, v konkrétních bankovkách Spojených států, tedy v papírových penězích, které ale byly vydávány prostřednictvím ministerstva financí bez placení úroků federálnímu rezervnímu systému, kdy ten federální rezervní systém se tehdy skládal z nějakých 12 regionálních bank, které všechny dohromady pak byly kontrolovány privátními bankami, jejichž vlastníky velice často nebyly vůbec ani Američané. Co to znamená? Je zřejmé, že osoby, kterých se tyto kroky samozřejmě nebetyčně dotýkaly, začali mít stále silnější pocit, že je velice rychle potřeba něco udělat. Že jim začíná, jak se říká, hořet koudel u zadečku. Nebo že se jejich lodička začíná potápět. V současné době mohu tady prohlásit, bych řekl, že většina lidí se skutečně shoduje na tom, že atentát na prezidenta Kennedyho byl výsledkem spiknutí. Jehož veškeré podrobnosti nejsou dodnes známy kvůli utajovaným dokumentům, utajované dokumentace na nejvyšších úrovních federální vlády. Ale v dalším pokračování, které bude za 14 dní, protože příští týden budeme mít zase umění být, umění žít, vám tady ukáži, že spousta těch věcí vyplula na povrch. Já se vám je, těch utajovaných, já se vám je, a souvislosti, já se vám je poskládal dohromady do určitého konkrétního, velice specifického obrazu, tak, aby jste si sami mohli udělat nějakou komplexní představu o tom, jaké pozadí, jaký charakter, jakou kvalitu, jaké rozměry mělo pozadí, skutečné rozměry, mělo pozadí atentátu na Johna Fitzgeralda Kennedyho. A pro dnešek bych asi skončil, protože já si myslím, že už bude poměrně hodně hodin. Že, Pavle?
Za 2:11, takže to
bylo akorát. Úplně perfektní, to úplně... To se pretrfili, jako docela dobře, no.
No, nemám tu ani člověče, ani žádný telefon nevolal, což si docela divím, teda.
Ono, poslední době to tak je, no. Že nikdo nevolá, no, nejsou dotazy.
Nejsou moc dotazy. Ale nevadí, to je v pohodě. Zase o to víc poslouchají, ono opravdu, ne, že by poslouchalo mín lidí, to ani náhodou, prostě. Nevolají, protože poslouchají. To je tak celkem
běžná záležitost. Ale přitom ta zpětná vazba je důležitá. Ono, jako ta interakce s tím posluchačem, s tím divákem, je důležitá. Jako jo. Ale je tak, potřeba to přijmout tak, jak to prostě je.
Jo. Určitě, no, zase, když je toho moc, tak je to taky špatný. Takže nechme to tak být. Telefon funguje, tak nikdo nevolal. Nějaký dotazy, jestli tady vidím. To byly jen takový poznámky dřív, takže dotazy žádný. Nevadí, máme 58, 40, čili my to ukončíme dneska výjimečně včas. A za týden zas, no.
Tadyhle jsem vám chtěl ještě ukázat, ale já to ukážu ještě i za 14 dní. Pakliže by vás zajímalo více dohloubky to okultní jakoby propojení NASA na atentát na Johna Fitzgeralda Kennedyho, tak jedním ze stěžejních do dneška důležitých a stěžejních materiálů jsou tzv. Torbitovy dokumenty. Já o těch torbitových dokumentech budu hovořit za 14 dní podrobně. A ty torbitové dokumenty byly vydány tady v prostřednictvím tady této publikace. Ono to je, bylo snad jediné vydání, které vlastně je k dispozici vůbec. A je to publikace z roku 1996, tak je s nějakou i obrazovou přílohou, tady potom fotografickou přílohou, potom vzadu, jo, tam je ten prezident Kennedy, pak jsou tady kopie nějakých materiálů, důležitých dokumentů a podobně. Jo. Jmenuje se to NASA, NASA, kontra JFK, Torbit dokument, to JFK Assassination. No, ale budeme se k tomu vracet za těch 14 dní. Takže přeju hezkou dobrou noc, mějte se hezky, Pavlíku, tobě taky.
Ano, i tobě a hezkou dobrou noc.
Nikdo volá, ne? Ne, nevolá.
No, to je jenom takový, no ale teď už je stejně pozdě, protože už, no, už je třeba 20 hodin, takže teď už nevolejte, prosím.
Okay.
Jo, teď nedovolá. No, tak já to vypnu. Dobře, v pořádku, měj se moc hezky, Rouši, no, my se uvidíme už až po srazu v pondělí, takže...
Jasné. Jo, večer. ještě, chtěl jsem popřát všem, kteří se budete účastnit v srazu, abyste si to užili, abyste měli dobré počasí, ale hlavně dobrou náladu, aby tam panoval srdečný komunitní duch. A tobě, Pavlíku, přeji, ať to perfektně zvládnete z toho hlediska organizačního, ať máte z toho všichni dobrý pocit. No a budu tam s vámi alespoň takhle na dálku energeticky, jestli teda budu moct. Takže
určitě.
Mějte se hezky.
Tak jo, mějte se taky hezky. Hezký večer a dobrou noc a poslouchejte dál Svobodný vysílač.